Dám vám hádanku. Samo to vyrába elektrinu, šetrí to prírodu aj peňaženku, môžete to mať kdekoľvek na Slovensku a teraz na to dostanete dotáciu. Čo je to? No predsa fotovoltika s virtuálnou batériou od ZSE. Teraz za znížené ceny s 20-ročnou zárukou a navýšenou dotáciou až 4025 eur. Zoberte si fotovoltiku od ZSE kdekoľvek na Slovensku. Dokonca aj na splátky už od 53 eur mesačne. Viac na zse.sk.
Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Král je mŕtvy, nech žije král. Na túto následnickú formulu síce ešte nie je čas, Slovensko je však po prvom kole súbehu o post hlavy štátu, keď je jasná a volebnými dátami aj potvrdená dvojica, z ktorej následník Zuzany Čaputovej vzíde. Ivan Korčok a Peter Pellegrini. V prískumoch viedli od začiatku, hoď s väčšinou v opačnom garde. Čo ich k súčasným volebným ziskom priviedlo a čo možno vyčítať z rozdaných volebných kariet kandidátov, ktorí do prezidentského finále nepostúpili? Témy pre Romana Pudmarčíka, sociológa agentúry Ipsos. Je pondelok, 25. marec, počúvate podcast Ráno nahlas. Moje meno je Jaroslav Barborák.
Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Ešte raz teda preddruhokolová volebná matematika a sociológ Roman Pudmarček z agentúry Ipsos. Vítajte v Ráno nahlas.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Po tom sobotnom prvom kole máme teda tandem, či sokol do toho kola druhého. Počuli sme Ivan Korčok, Peter Pellegrini a pripomeniem ich volebný zisk, teda splníme si spravodajskú povinnosť. Ivan Korčok 42,5% v získaných hlasov, Peter Pellegrini 37%. Ak by sme sa pozreli na váš posledný prieskum, ktorý vyšiel tesne pred volebným moratóriom, poradie vyzeralo opačné a Peter Pellegrini v ňom, alebo ste mu namerali 37,5%, Ivanovi Korčokovi ešte o čosi menej 36,3%. Čo vidíte za tým 5-percentným rozdielom a teda nárastom toho volebného zisku pre Ivana Korčoka?
Samozrejme, tam na úvod je dôležité poznamenať to, že ako fungujú prieskumy, respektíve pripomenú to, že prieskumy odrážajú výsledky v určitom období. A tento, ktorý bol zverejnený, tak to bol zber, myslím, že od nedele do utorka. A v stredu pred moratórium boli zverejnené tieto výsledky. A ďalšia vec je, že sa tam pracuje s nejakou štatistickou odchýlkou. My sme si potom samozrejme robili aj nejaké interné prieskumy, ktoré prirodzene kvôli moratóriu nemohli byť zverejnené. A na nich sme už napríklad videli tento silný nárast Ivana Korčoka. Čiže také najjednoduchšie vysvetlenie bude to, že v posledných dňoch kampane, alebo až počas moratória, sa mu podarilo výrazne mobilizovať väčšiu časť voličov, ktorí ho napríklad zvažovali, ale neboli nejakým spôsobom presvedčení o tom, že sa týchto volieb zúčastnia. To znamená, že na poslednú chvíľu sa o tom, že príde k voľbám, rozhodlo pomerne veľké množstvo ľudí, ktorí nejakým spôsobom zvažovali Ivana Korčoka. Napríklad pri tom Petrovi Pellegrinim sme videli, že ten zisk bol pomerne na úrovni toho, čo sme namerali v tom poslednom prieskume. Čiže on ostal ako tak stabilný, ale zvyšil sa počet ľudí, teda, ktorí prišli a ktorí to v konečnom dôsledku hodili Ivanovi Korčokovi, či už kvôli silnému finišu kampane alebo tým diskusiám, kde napríklad aj Peter Pellegrini mohol pre niektorých svojich voličov vystupovať až príliš blízko napríklad Štefanovi Harabinovi, čo mohlo nejakú časť z nich napríklad odradiť, ale presunúť.
Myslíte názorovo blízko, hej, svojou produkciou.
Presne tak, lebo počas tej poslednej debaty v RTVS niekoľkokrát povedal, že napríklad s ním súhlasí, alebo že je mu presne názorovo blízko. My sme si následne robili aj porovnania prieskumov, ktoré vyšli. A podarilo sa nám zistiť, že sme boli v podstate druhý najpresnejší. A ten interný prieskum, ktorý sme realizovali, ktorý nemohol byť zverejnený, tak ten už bol pomerne veľmi blízko tým reálnym výsledkom. Čiže opäť sme boli svedkami toho, že na poslednú chvíľku sa tie karty výrazne zamýšľali.
Hej, preto pustite nás do vašej kuchyne a povedzte nám, že nakoľko ste boli blízko v tom prieskume, ktorý nemohol byť zverejnený pre moratórium.
Tam bola odchýlka priemerná 1,23 percentuálneho bodu pri všetkých kandidátoch. A keď sme si to porovnali top 4, čiže top 4 kandidáti, Ivan Korčok, Peter Pellegrini, Štefan Harabín a Christian Foro, tak tam sme boli dokonca, myslím, že najpresnejší.
A viete, keď máme teraz už konečné výsledky potvrdené aj volebnou komisiou, 42,5% pre Ivana Korčoka, 37% pre Petra Pellegriniho, len tá vaša kuchyňa ma zaujíma, že čo vyšlo pri tých dvoch vám?
Áno, pri tom Petrovi Pellegrinim to bolo viac menej tento podobný výsledok, ktorý dosiahol, a pri Ivanovi Korčokovi to bolo ešte o niečo menej, ako bol ten reálny výsledok, čiže tam bolo vidno, že ten náraz bol kontinuálny a že naozaj až do toho dňa volieb to Ivanovi Korčokovi rástlo.
Čiže nedostane sa vás konkrétne číslo?
Nie.
Lebo?
Sú to interné prieskumy, ktoré aktuálne nemôžeme komunikovať.
Ale ste z nich spokojní, teda, že bolo to v rámci limitu?
Presne tak, v rámci tej štatistickej chyby to bolo, nedosahovalo to ten limit štatistickej chyby, mm-hmm. Čiže boli sme naozaj pomerne blízko. A s tými číslami, ktoré nám vyšli, sme spokojní, ale opäť nám to potvrdilo, že tam bol nejaký trend, ktorý sme videli, že Korčok začal v posledných dňoch rásť a pri prieskumoch je dôležité pozrieť sa práve na tieto trendy. Lenže napríklad to, ako je nastavené moratórium, zabraňuje niekedy tieto trendy vidieť. To znamená, že počas tých dvoch dní, ako nemohli byť zverejňované prieskumy, tak tam bol práve ten najsilnejší rast Ivana Korčoka, ktorý sa potvrdil potom v tých voľbách, ale verejnosť nejakým spôsobom nemohla dostať túto informáciu kvôli volebnému moratóriu.
Len nakrátko, nakoľko je to volebné moratórium aktuálne ešte v podstate, že ide s dobou, lebo predsa len volebné moratórium platí pre médiá a tlač, ale vidíme, že sociálne siete a tie si šli svojim životom a vieme, že aj deň pred samotnými voľbami Robert Fico robil podporné video pre samotného Petra Pellegriniho v rámci volebného moratória a bolo to takýmto spôsobom možné. Nie je to zastaralé, čo si to volebné moratórium? Je to posúdenie, že skončí s ním?
Je to samozrejme téma, ktorý by mali posúdiť možno skôr politológovia alebo povedzme zákonodárcovia, ale samozrejme sú tam presne tie limity, ktoré spomínate. Je to starší zákon, ktorý sa netýka online médií. A rovnako tá situácia je výrazne dynamickejšia ako v minulosti. V minulosti sme až takéto zásadné zmeny na poslednú chvíľku nevideli, ktoré môžu byť spôsobené rôznymi vecami. A napríklad aj pri posledných parlamentných voľbách v septembri 2023 sme videli tie deepfake videá alebo falošné videá, ktoré tiež tými kartami pomerne zamiešali. Čiže to moratórium, nechcem povedať, že stráca zmysel, ale má výrazne menší zmysel ako v minulosti.
Jasne.
To znamená, že v podstate celosvetovo sa o tom asi budú musieť viesť debaty. Rôzne krajiny to uchopili rôzne. Niektoré majú napríklad iba 24 hodín. Niektoré samozrejme majú dlhšie. To sú väčšinou totalitné krajiny, ktoré majú povedzme aj...
A Češi napríklad nemajú a tiež sa divie, prečo ho my ešte máme.
Áno, áno. Čiže je to otázka, ktorá bude určite pomerne blízkej dobe aktuálna.
Len ten zaujímavý moment, ste spomínali ten nástup Ivana Korčoka v tých záverečných hodinách, to keby voliči vedeli a mali to zmerané, mali to pred očami, asi ešte aj to by zamiešalo možno aj tou volebnou účasťou, aj správaním sa voličov. A chcem teda sa spýtať len to, prečo sa to takýmto spôsobom premenilo. Hovorili sme to, Garde bolo v opačnom poradí, Peter Pellegrini s tým teraz následným poslednohodinovým nastúpením teda tam zabodoval Ivan Korčok. A chcem sa spýtať, čo za tým vidíte? Lebo keď sme v tých posledných hodinách, tak v tých posledných hodinách to bolo práve po diskusiách, do ktorých ale Peter Pellegrini nechodil a nechcel chodiť v podstate. On to tak nejakým spôsobom orchestroval, že sa nakoniec uskutočnili iba také dve, kde boli a boli na Markíze a boli v RTVS, ale tá na RTVS v podstate nebola diskusia. To bolo v podstate, tam si hovorili to, čo chceli bez nejakej oponentúry. Na Markíze mohli nejakým spôsobom do seba ísť, ale vidíme, že to bolo tiež mierne. Čiže chcem sa len spýtať, že ten poslednovojňový nástup Ivana Korčoka, za tým vidíte napríklad efekt týchto diskusí, do ktorých nakoniec Peter Pellegrini prišiel, mu to nevypalilo dobre?
Určite do istej miery to spôsobili práve tieto diskusie. Napríklad tá diskusia, kde boli iba Ivan Korčok a Peter Pellegrini, tak tá až taký zásadný vplyv z nášho pohľadu nemala, pretože my sme videli v tých dátach, že to jadro voličov Petra Pellegriniho a rovnako aj Ivana Korčoka bolo pomerne presvedčené, že budú voliť či už jedného alebo druhého z týchto kandidátov. Zároveň ten presah medzi elektorátmi týchto dvoch kandidátov nebol nejaký zásadný, bolo to možno maximálne 10% ľudí, ktorí by zvažovali oboch naraz. A dá sa povedať, že táto diskusia bola pomerne vyrovnaná a každý z týchto kandidátov si nejakým spôsobom utvrdil to svoje jadro, ale nemalo by tam prichádzať nejakým výraznejším posunom. Tá posledná diskusia všetkých 9 kandidátov mohla byť zásadnejšia, pretože, ako som spomenul, Peter Pellegrini niekoľkokrát sa tam názorov napríklad zblížil či už so Štefanom Harabinom alebo inými kandidátmi, ktorí, dá sa povedať, cielia na ten antisystémový elektorát, čo samozrejme nemuselo už vyhovovať voličom Petra Pellegriniho, pretože my zdať vieme, že voliči a voličky Hlasu sú, povedzme, pragmaticky naklonení Európskej únii. Nie je to naozaj ten antisystém. Nie sú to ľudia, ktorí budú hovoriť o tom, že potrebujeme vystúpiť z Európskej únie a podobne. A majú voči nej napríklad nejaké výhrady, ale uvedomujú si tie ekonomické výhody, ktoré pre nich a pre Slovensko z Európskej únie plynú. A preto takáto retorika, ktorú tam používal Peter Pellegrini v tejto diskusii, mohla týmto niektorým voličom a voličkám prekážať. A to mohli byť práve tí, ktorí napríklad zdieľali tú možnú voľbu Petra Pellegriniho a Ivana Korčoka. A v konečnom dôsledku sa nakoniec rozhodli to hodí tomu Ivanovi Korčokovi. Rovnako, keď túto diskusiu sledovali napríklad ľudia, ktorí konzumujú dezinformácie alebo tie proruské narratívy, tak v tom prípade mohol byť Peter Pellegrini pre nich malo autentický. Pretože vo veľa veciach napríklad Štefan Harabín alebo či už tam bol Milan Ahlík, ktokoľvek z nich, alebo Robert Švec, povedali to isté. Nehovorím, že stále hovorili to isté, ale v niektorých veciach povedali v podstate to isté.
Obsahovo,
ale radikálnejším slovníkom. Presvedčivejším. A pre tých voličov a voličky antisystému to, čo hovoril Peter Pellegrini, mohlo byť málo radikálne a v končnom dôsledku sa opäť mohli odkloniť od Petra Pellegriniho a hodiť to skôr tomu Ivanovi Korčokovi. A zároveň my sme videli, že napríklad pri Igorovi Matovičovi jeho preferencie vystrelil krátko potom, čo oznámil svoju kandidatúru na prezidenta. Avšak následne kontinuálne klesali, pretože on ani tú kampaň reálne nerobil, komunikoval to, že on reálne na prezidenta nekandiduje, nechce vyhrať. Takže veľká časť z nich sa opäť vrátila k tomu Ivanovi Korčokovi, ako to bolo v podstate aj predtým, ako Igor Matovič oznámil kandidatúru. A ďalší faktor môže byť napríklad Jan Kubiš, ktorý dlhodobo v prieskumoch mal nejaké tie 4%, ale reálne vo voľbách získal 2,5%, pričom tí, ktorí zvažovali jeho voľbu, tak boli tak rozdelení, že zvažovali samozrejme aj Korčoka, aj Pellegriniho a v končnom dôsledku niektorí z nich sa zrejme rozhodli pre toho Korčoka a mohol tam nastať taký ten efekt snehovej gule, že už v tom okolí, keď počuli, že naozaj pomerne kritická masa ľudí ide voliť Ivana Korčoka, tak sa mohli prikloniť skôr tomu.
Hej. Keď hovoríme o tom nástupe tých posledných hodín, dní Ivana Korčoka, s tým tam prienik, keď si hovoríme, čo sa vtedy dialo, čo bolo vo verejnom priestore, tak tam práve zrezonovalo napríklad zrušenie efektívne špeciálnej prokuratúry práve v tú stredu 20., keď to vošlo do účinnosti. To bola jedna vec, stále veľkou témou tá transformácia verejnoprávnej RTVS s tým, my si tam urobíme poriadok, čo hlasia predstavitelia vládnej koalície. Čiže aj toto možno dať navrúb tomu, teda, že Peter Pellegrini nezískal, ale naopak získal Ivan Korčok v tých posledných hodinách?
A ono je to pomerne ťažké zmerať. No, my by sme sa konkrétne museli pýtať tie otázky v tých volebných modeloch, aby sme to dokázali prekrižiť, že do akej miery napríklad tá transformácia RTVS prekáža určitým druhom ľudí a ako to koreluje s volebným správaním. To sme tentokrát nerealizovali, ale z analytického hľadiska je určite možné povedať, že muselo to do istej miery vplývať a dá sa povedať, že skôr na mobilizáciu voličov pre Ivana Korčoka, pretože toto sú témy, ktoré on intenzívne komunikoval. Peter Pellegrini tieto témy prirodzene nechce komunikovať a nechce s ním byť spájaný, pretože, ako som spomenul, tak niektorí voliči alebo voličky Hlasu môžu vnímať tieto témy pomerne negatívne. A to už vieme z našich prieskumov, že napríklad transformácia RTVS je väčšinou slovenskej populácie vnímaná negatívne a aj pomerne zásadnými časťami elektorátu Hlasu alebo Smeru. Takže pre neho bolo logické k týmto témam sa nevyjadrovať a to naopak pomohlo Ivanovi Korčokovi, pretože ten o tých témach mohol hovoriť otvorene, mohol ich zdôrazňovať a mohol ich dávať do pozície, že ide o nejaké ohrozenie štátu a tomu mohol opäť priniesť hlasy niektorých ľudí, ktorí ho predtým zvažovali, ale neboli pevne presvedčení o voľbe Ivana Korčoka ešte pred tými voľbami a zavážili práve ešte posledné faktory, tie posledné dni. A z môjho pohľadu napríklad je tá kampaň. Ivan Korčok začal pracovať konečne so symbolmi, na jeho proteste boli slovenské vlajky, čo symbolicky rozhodne tým ľuďom, dokáže odozdať tú informáciu. Toto je človek, ktorý sa zaujíma o Slovensko, je to vlastenec, bude robiť pre Slovensko. A v mysliach ľudí to môže niekedy fungovať intenzívnejšie ako to, čo ten kandidát povie. Pokiaľ tam napríklad vidíte vlajky. Rovnako na tom proteste, respektíve zhromaždenia podpory Ivana Korčoka, a myslím na záver vystúpil so svojou manželkou. Čiže opäť ďalší symbol, ktorý mu mohol priniesť sympatie. Povedzme ľudí, ktorí nie sú nejak hlboko politicky ukotvení alebo nemajú jasné politické preferencie, ale rozhodujú sa na základe či sympatií alebo toho, čo vidia, či už vo svojom feede na sociálnych sieťach alebo v nejakých večerných správach. Čiže toto mohli byť ďalšie faktory, ktoré ovplyvnili ten nárast Ivana Korčoka na poslednú chvíľu.
Poďme sa pozrieť na to, že kto vlastne volil jednotlivých týchto dvoch postupujúcich kandidátov. Ivan Korčok, spomínali sme 42,5%, ak by sme sa pozreli na tú volebnú mapu, tak ho volili najmä v Bratislave, Bratislavský kraj a 62%, to bolo v rámci krajov najväčší zisk. Trnavský kraj 42,5%, Žilinský kraj 40% a Košický. Ide teda o oblasti s veľkými mestami, ale na druhej strane aj oblasti, napríklad Žilinský kraj, kde je vidiek, a aj teda Košický, s tými viac teda hodnotovo konzervatívnejším uzemnením. Ako hodnotíte toto, tú volebnú mapu, ktorá podporila? Akí ľudia vlastne podporili Ivana Korčoka?
Presne, z hľadiska regiónov sa ešte pred voľbami, relatívne 2 týždne, dá sa povedať, že z tých posledných prieskumov ešte pred tým moratórium ukazovalo, že ono to bude hlavne o tom, že v Bratislave vyhrá Ivan Korčok, ako sa hovorí, oparník, a to sa aj potvrdilo, že ten rozdiel naozaj tam bol masívny oproti Petrovi Pellegrinimu. A v minulých voľbách parlamentných to bolo skôr o tom, že Bratislava možno nejaké centrum Košice alebo Košice teda mesto versus regióny. Teraz sa potvrdilo to, že nielen Bratislava, ale aj celý Bratislavský, Trnavský a Košický kraj tam zvíťazil Ivan Korčok. A Peter Pellegrini zvíťazil v ostatných regiónoch, ale samozrejme aj v niektorých krajoch, niektorých okresoch jednotlivých regiónov tam tiež zvíťazil Ivan Korčok. Čiže táto vlna, ktorá prišla, nedá sa povedať, že by to bola iba ako v minulosti, alebo aj Peter Pellegrini to postavia do tejto pozície, že Bratislava versus Slovensko. Uh-huh. Teraz sa to vôbec nepotvrdilo. Teraz sa naozaj ukázalo, že sú to áno, častejšie väčšie mesta, kde vyhral Ivan Korčok, ale sú to aj rôzne regióny. A na tú vašu otázku, že čo je spojené s tým, že vyhral bašta konzervatívcov, tak napríklad videli sme, že v Prešove konkrétne, tak dlhodobo bolo silné KDH. My sme v tých dátach už predtým, ako sa KDH definitívne rozhodlo, že podporí Ivana Korčoka, videli to, že drvia väčšina ich podporovateľov, alebo teda povedzme nejaké 2/3, boli naklonení voľbe Ivana Korčoka. Čiže ten krok KDH bol, dá sa povedať, že prirodzený. To niektorých voličov a voličky KDH mohlo len utvrdiť v tej voľbe Ivana Korčoka, a čo sa potvrdilo, pretože aj v Prešove, myslím konkrétne, vyhral, alebo v prešovskom okrese vyhral Ivan Korčok. A rovnako to boli bašty KDH na severe Slovenska, kde Ivan Korčok rovnako dominoval. Čiže opäť KDH s nejakým spôsobom aj týmto svojim odporúčaním mohla prispieť k tomu, že ľudia sa v týchto regiónoch definitívne rozhodli pre voľbu Ivana Korčoka.
Hej, Oravaky sú cel. Keď sa pozrieme na volebnú mapu Petra Pellegriniho, tak tam najväčší zisk získal vo svojom rodnom kraji Banská Bystrica 43,6, potom Trenčín 42,5%, Prešov 40%, Žilina rovnako 40%, Nitra 39%, to sú tie jeho. Ale vidíme teda, že Žilina, to je prienik aj s Ivanom Korčokom, a spomnili sme o tom, to sú tie oblasti, kde sú konzervatívnejší voliči, a rovnako, kde vidíme Prešov. Tuto máme na konci Prešov, áno. Na rozdiel od Ivana Korčoka, ktorý bol zase v Košiciach. Čo sa dá z tohto vyčítať? Kto volil Pellegriniho a v čom sú títo ľudia iní? Ak hovorím teda, že na severe Slovenska zasiahli podobnú skupinu voličov.
Pri tej Banskej Bystrici by som možno spomenul, že Peter Pellegrini síce vyhral Bansko-Bystrický kraj, ale Ivan Korčok vyhral mesto Banskú Bystricu. Mm-hmm. Čiže opäť tu máme trošku takéto rozloženie, že častejšie sú to tie väčšie mestá, v ktorých ten Ivan Korčok dominoval.
To tak bolestivo môže zaznieť pre jedného Petra Pellegrina, ktorý je Bansko-Bystričan.
Áno, áno. Peter Pellegrini napríklad v Banskej Bystrici oznámil svoju kandidatúru. A
veľkolepo, to si spomíname.
Áno. A pravdepodobne veril tomu, že tým, že pochádza z Banskej Bystrice, tak uspeje aj v tomto meste. No, z Banskej Bystrice pochádza Ivan Korčok a zjavne naozaj funguje to, že ľudia vo veľkých mestách sa skôr priklonili k tomu kandidátovi, ktorý im bol nejakým spôsobom bližší v týchto voľbách, čo bol Ivan Korčok. To, prečo v ostatných regiónoch vyhral Peter Pellegrini, tak to boli dlhodobo regióny, v ktorých víťazí, či už Smer, Hlas tam bol
Trenčín,
silný.
Trenčín, áno.
Áno, v minulosti tam bolo veľmi silné HZDS, takže ten Trenčín ostáva pomerne takým konštantným alebo konštantnou baštou takýchto strán, ale opäť myslím, že keď som na to ráno pozrel na tie výsledky, tak v meste Trenčín opäť vyhral Ivan Korčok. Čiže zase nám tu platí táto matematika, že čím väčšie miesto, tak tým pravdepodobnejšia podpora pre Ivana Korčoka.
Čiže síce kraj mám svoj, ale to sídlo kraja nie je moje.
Áno, áno. Čiže je možné, že sa tu začína formovať nie takéto klasické delenie, že Bratislava alebo Bratislavský kraj versus výšok Slovenska, ale skôr tie mesta a vidiek. Že začínajú tieto dve skupiny ľudí na Slovensku voliť iným spôsobom.
A to je informácia pre jednotlivých kandidátov, teda že čo robiť, akým spôsobom sa k tomu postaviť. Ako nám tieto čísla z tej volebnej mapy, ako sme spomínali, môžu pomôcť pochopiť to, pred čím stojíme, a teda síce pred druhým kolom?
Druhé kolo je stále pomerne otvorené. To ukazovali aj tie prieskumy viac menej od januára, kedy bola uzavretá skupina kandidátov, alebo kedy všetci kandidáti oznámili svoju kandidatúru a potom bola vyhlásená oficiálna. Čiže od toho januára sa to nejakým spôsobom výraznejšie nehýbalo pre to druhé kolo a Peter Pellegrini tam dominoval s náskokom. No keď to spriemerujeme, tak to mohlo byť nejakých 55% versus 45% pre Ivana Korčoka. A časom sa tie nožnice zatvárali. Že ten ich rozdiel sa znižoval. Momentálne sú pomerne vyrovnaní, ale my keď sme sa pozerali na tie interné dáta, tak sme videli, že v druhom kole, aj napriek tomu, že tie výsledky teraz dopadli takto, že Ivan Korčok zvíťazil v prvom kole, tak v druhom kole má mierne navrch stále Peter Pellegrini. Ale tam je viacero kľúčových faktorov, ktoré o tom rozhodnú.
Poďme k ním, no.
Nie je tajomstvom, že jeden z tých najkľúčovejších bodú voliči a voličky Štefana Harabina. Pretože keď sme sa pozerali na ich ochotu voliť v druhom kole a toho, koho by volili, tak myslím, že 3/4 z nich sú odhodlaní prísť tomu druhému kolu.
Uh-huh. Ja len pripomeniem teda, že ide o skupinu 260 tisíc ľudí.
Áno, to je významný počet. No. A zatiaľ odhodlaní boli prísť tým voľbám, čiže z tých 260 tisíc, no tak to máme nejaký možno 180 tisíc v absolútnych číslach, ktorí hovoria o tom, že voliť prídu v druhom kole a drvivá väčšina z nich chce voliť Petra Pellegriniho. Tí, ktorí by volili Ivana Korčoka, tak to sú možno jednotky ľudí, ale to je zanedbateľné číslo, ktoré tie voľby neovplyvní.
Čiže skupina voličov Štefana Harabina je už svojou podstatou bližšie k Petrovi Pellegrinimu. To bude autentická voľba.
Prirodzene, lebo aj napríklad, ako sme hovorili v tej poslednej diskusii, tak v mnohých témach napríklad Peter Pellegrini povedal, že súhlasí s tým, čo povedal Štefan Harabin. A ten sentiment týchto, dá sa povedať, ak ich nazveme ľudí, ktorí konzumujú dezinformačné médiá alebo sú nejakým spôsobom antisystémoví, samozrejme neplatí to úplne pre všetky z tejto skupiny. Niektorí sa rozhodujú len preto, že Štefan Harabin je podľa nich napríklad dobrý právnik. Alebo sa im páči to, že hovorí veci priamo. Čo opäť môže byť rozdiel proti Petrovi Pellegrinimu, keďže niekto dá hlas Štefanovi Harabinovi za to, že je otvorený, priamy a ten človek má pocit, že on hovorí to, čo si myslí a potom Pellegrini pomerne diplomaticky povie to isté, no tak niektorý volič už môže nadobudnúť pocit, že aha, tak toto sa mi už nepáči. Ten človek hovorí príliš politicky a už to nie je to, čo potrebujem počuť. Takže títo ľudia prirodzene sa skôr priklonia k Petrovi Pellegrinimu, ale tam bude kľúčové to, čo sa bude ďalej diať v kampani. Že či sa dokážu zmobilizovať a ten, nazvime to antizápadný alebo skôr proruský sentiment, ktorý má drvivá väčšina týchto voličov a voliček Štefana Harabina, či preváži nad tým, že ani ten Peter Pellegrini pre nich nie je ideálny kandidát. To znamená, že či budú chcieť zabrániť tomu, aby sa Ivan Korčok stal prezidentom, čiže budú voliť skôr proti nemu, ako za Petra Pellegriniho, alebo naopak, že či sa objavia nejaké nové informácie alebo kampaň Petra Pellegriniho bude vyzerať tak, že sa od neho odvrátia, pretože bude pre nich stále prozápadný, lebo Peter Pellegrini stále hovorí o tom, že on chce byť garantom toho prozápadného smerovania, čo môže byť pre niektorých týchto ľudí problémom. My sme napríklad videli už v tlačovej konferencii Petra Pellegriniho i hneď po voľbách, a že sa snažil cieliť na týchto voličov Štefana Harabina. A hovoril o tom, že presne ako ste to nazvali, že sú k sebe názorovo blízko, že sú to tzv. Pronárodní voliči, jeho slovami, a že verí, že ich opäť získa.
Len zacitujem, väčšina ľudí na Slovensku si neželá liberálno-pravicovo-progresívneho prezidenta a väčšina na Slovensku vyjadrila skôr záujem mať prezidenta, ktorý bude hájiť národno-štátne záujmy. To je citácia Petra Pellegriniho. Tak hovoríte, že to bolo smerované práve na veľkú skupinu Harabinových voličov.
Rozhodne. Mm-hmm. Prípadne voličov a voličky, ktorí volili napríklad na Hlika a podobne, aj keď sú tom
zanedbateľné skupiny.
Zanedbateľné čísla, ale v podstate ten narratív je tam stále ten istý. A Peter Pellegrini tým začal už cieliť na týchto ľudí. Teraz bude otázka, ako on uchopí tú kampaň, pretože doteraz sme videli, že Peter Pellegrini rozprával o pokoji, o zmierovaní, o tom prozápadnom smerovaní, ako som spomenul. Avšak ten, dá sa povedať, proruský sentiment alebo tie radikálnejšie veci, za neho hovoril napríklad Robert Fico, Smer, dá sa povedať, že takmer celý Smer. Aktuálne, ak zmení svoju stratégiu a nebude toto za neho hovoriť Smer, ale začne to hovoriť on, tak to môže byť pre neho ďalšie riziko. Lebo síce on bude cieliť na tých voličov a voličky Štefana Harabina, ale stále si môže odradiť elektorát, ktorý je napríklad, ktorí sú voliči Hlasu. A o tejto skupine vieme, že to sú práve tí ľudia, ktorí Európsku úniu vnímajú v končnom dôsledku pozitívne. Majú výhrady, ale vedia, že dobre, tak garantuje to pre nich nejaké ekonomické výhody, na to, že pre nich garantuje nejakú bezpečnosť. Čiže s výhradami, ale skôr takí europragmatici, by sme to nazvali. A pokiaľ začne svoju retoriku Peter Pellegrini radikalizovať, aby získal týchto ľudí, veď to sme videli v končnom dôsledku aj pred parlamentnými voľbami, keď v posledných týždňoch, myslím, sa objavili billboardy na zabranenie migrácie a podobne, čiže nejaké antimigrantské témy. Pokiaľ sa toto stane, títo ľudia sa od neho môžu odkloniť a či už neprídu voliť, alebo to môžu nakoniec hodiť Ivanovi Korčokovi, pretože už pre nich bude ten človek, ktorý neprináša napríklad ten zmier, ten pokoj, ale začne sa prikláňať k istému prúdu, ktorý pre nich nemusí byť úplne akceptovateľný, čo sme videli v podstate aj v tých výsledkoch. My keď sa pozrieme teraz na tabulky a vidíme, že ako volili ľudia v posledných parlamentných voľbách, tak 20% z tých, ktorí vtedy volili Hlas, tak odišli. Napríklad išli k Progresívnemu Slovensku alebo k Matovičovmu hnutiu Slovensko, prípadne ku KDH, potom samozrejme aj k iným stranám, čas k Smeru a tak ďalej. A stratili napríklad 20% voličov. Prirodzene. Neznamená to, že Hlas musel klesnúť, lebo Hlas sa udržuje na rovnakej úrovni, v prieskumoch prípadne trošku stúpa, ale to je spôsobené tým, že ak odíde jedna skupina voličov, tak zase prídu iní. Čiže my tam vidíme, že zase od Smeru napríklad prišli ďalší ľudia a Smer zase čerpal ďalších ľudí od SNS, ktorá poklesla a tak ďalej. Čiže tie voličské skupiny sa rôzne prelievajú a už len to napríklad, že Peter Pellegrini sa rozhodol pre koalíciu so Smerom a SNS, tak ho stálo časť voličov z posledných volieb.
Čiže ten veľký rezervoár tých voličov Štefana Harabina, tých 260,000 ľudí, to podkladanie sa im prípadne zo strany Pellegriniho, nie je to nič také, že nie je to logika, teda, že a budete moji a získam od tých 260,000 ešte viac a tým pádom budem hneď prvý. To znamená, že takáto logika nie je, taká matematika neplatí v tomto.
Presne tak. Čiže bolo by to veľmi zjednodušené takto tvrdiť. Jeho tým si to pravdepodobne uvedomuje, že ideme celiť na pomerne veľkú skupinu alebo najväčšiu skupinu, z ktorej sa dá čerpať, ale zároveň to musíme pristúpiť delikátne, pretože môžeme aj pomerne veľkú časť stratiť.
Tak ste vyspomínali teda, že vám v tom druhom kole vychádzal predsa len ako favorit alebo podľa čísel silnejší Peter Pellegrini. Stále to nemá isté, hej, z tohto pohľadu.
Presne tak. Bol mierne silnejší, bolo to naozaj, už dá sa povedať, že na úrovni štatistickej odchýlky, čiže nejaké 1 až 3 percentuálne body, bol medzi nimi rozdiel. Takže isté to Peter Pellegrini nemá, ale rovnako to nemá isté ani Ivan Korčok. Tam nám to ukážu presne tie ďalšie prieskumy, ktoré budú odzrkadľovať to, do akej miery teda sa darí preťahnutých voličov a voličky od Štefana Harabina Petrovi Pellegrinimu. Či tam naopak nepokračuje ten nárast Ivana Korčoka, ktorý bol naozaj kontinuálny, keď sme sa na to pozreli, tak z vynikov nejakých vln, ktoré tam oscilovali trošku, tak ono to bola stúpajúca čiara. Takže teraz bude otázka, či ten efekt snehovej gule pri Ivanovi Korčokovi bude pokračovať a stále bude získavať túto podporu. A rovnako bude kľúčové aj to, ako sa k tomu postavia neúspešní kandidáti, ktorých volili ľudia, ktorí na istom mieste zvažovali napríklad aj Ivana Korčoka. Napríklad volili Igora Matoviča, ale zvažovali aj to, že to hodia napríklad Ivanovi Korčokovi. V končnom dôsledku dnes sa Matovič vyjadril už v statuse, samozrejme, takým spôsobom, že...
Nahráme v nedelu.
V nedelu sa Igor Matovič vyjadril v statuse takým spôsobom, že v podstate vyjadril podporu Ivanovi Korčokovi. Nebolo to explicitné, ale medzi riadkami sa to z toho dalo čítať. Rovnako Patrik Dubovský povedal to, že tú podporu pravdepodobne dá Ivanovi Korčokovi. Opäť sa nevyjadril jednoznačne, pretože ešte budú prebiehať rokovania a podobne, ale... Pri týchto kandidátoch sa to aj dalo predpokladať.
Patrik Dubovský sa robil pred chvíľou rozhovor, mm-hmm. z toho vyplynulo, že Vyslovene sa ešte poradí so svojimi, ale pôjde proti Petrovi Pellegrinimu.
Máme pred sebou druhé kolo, takže tu ešte treba zapracovať, pretože ja som povedala, netajím sa s tým, že budem rád aj teda ako prezidentský kandidát, aj ako občan, keď teda v druhom kole vlastne by mal alebo mohol vyhrať práve konkurent kandidátovi súčasnej vládnej koalície.
To znamená, že dáte svoj hlas a aj verejne prejavíte teda, že aby ľudia, ktorí podporovali vás, dali hlas práve Ivanovi Korčokovi, hej tak?
Tak sa to dá vysvetliť, len ja som teda naozaj kandidát 15 poslancov, čiže musíme si ešte my naozaj oficiálne sadnúť ako toto politické zoskupenie, poradiť sa, aký mechanizmus, ale budeme komunikovať otvorene, nie je problém a teda speje to, aspoň teda z hľadiska mojej osoby, k tomuto výsledku.
Späť to k tomuto výsledku, ale teda predpokladám, že od začiatku to bolo tak k tomu, že späť to k tomuto výsledku, lebo hovoríte, čakali ste viac, ale nešli ste do toho teda, že budete prezidentom. Išli ste do toho, aby ste podporili vážneho kandidáta už od začiatku, hej?
No, išli sme do toho, teraz budem naozaj úprimný, aby sme teraz budili tú diskusiu o konzervatívnej politike, pretože si myslíme, že tá je veľmi zanedbaná v našej krajine, napriek tomu, že charakter krajiny nie je, povedzme, ja neviem, nejaký zdevastovaný postkomunistický alebo podobne, ale že je tu kopa ľudí, ktorí je veriacich, ktorí si ctia hodnoty tradičné alebo proste iné. A tých ľudí sme chceli osloviť, dostať k urnám a samozrejme ich aj iným spôsobom, by som povedal, požiadať, aby svoj politický názor prejavili aj či už v druhom kole, ale aj v ďalších voľbách, aj v politickom živote, aby to Slovensko nebolo také, by som povedal, trošku politicky zaspaté. Takže áno, smeruje to teda k tomu, že v tej politike sa už potom naozaj jedná o konečné výsledky a tam teda budem, ako som povedal, podporovať toho, ktorý by mal pána Pellegriniho poraziť.
Tak povedal. Takže z toho dáme záver, že podporí Ivana Korčoka. Ale keď sa vrátim k Ivanovi Korčokovi a tým jeho zámerom a teda čo teraz chce hovoriť, že sa musí aktivizovať, chcem hovoriť viac k tým desiatkam tisícom voličov vládnej koalície, ktorí nesúhlasia s tým, kde vláda Slovenskej republiky ťaha Slovensko. A tiež hovorí, že treba hovoriť o sluboch, ktoré vládna koalícia dala, upozorňovať sa aj na odchody mladých ľudí zo Slovenska. Chcem sa spýtať, či toto môže fungovať, to, že sa chce zamerať na v podstate voličov Smeru, Hlasu. Kedy to môže byť úspešné?
Pri tých voličoch Smeru tam tá šanca úspechu je pravdepodobne veľmi malá. Pretože my sme v číslach videli, že približne 80% z nich podporovalo Petra Pellegriniho a cca 20% z nich podporovalo Štefana Harbina. Ono samozrejme sa to trošku menilo. V starších číslach sme videli, že myslím, že to bolo až nejaký 95% podporovalo Petra Pellegriniho. Pretože však to bola aj retorika v podstate Fica a Smeru. Že
druhá náš... sociálna demokracia, no.
Presne, je to náš kandidát, ktorého podporujeme. Neskôr počas toho, ako Štefan Harbin začal byť viditeľnejší aj v mainstreamových médiách, nahral rôzne podcasty, videá, ktoré sa stali virálne, otvorene spovedzme, alebo vystúpil v tých diskusiách, tak časť tých voličov a voličiek Smeru sa presunul Štefanovi Harabinovi a potom tu máme strany ako SNS a Republika, kde jednoznačne dominoval Štefan Harabin oproti Petrovi Pellegrinu. Čiže pri tom elektoráte Smeru má Ivan Korčok naozaj obmedzený priestor na to, aby týchto voličov a voličky získal v tom druhom kole. Pri Petrovi Pellegrinim tú šancu má. Oni jednoducho mali preliv, alebo teda... presah tých voličov a voličiek, ktorí zvažujú týchto oboch kandidátov naraz nejakých 10 až 15%, keď si správne pamätám. Čiže to je ten stále priestor, z ktorého môže čerpať. A keď si tu pozrieme na tie absolútne čísla, ktoré kandidáti získali vo voľbách, tak nejde o zanedbateľné číslo voličov. A práve aj toto získavanie voličov Ivanom Korčokom od Petra Pellegriniho môže byť jeden z kľúčových faktorov, ak to bude efektívne, ktoré by mu mohli pomôcť k tomu víťazstvu. Samozrejme, ten výsledok, ktorý teraz uhral, tých 5% bodov, naznačuje, že to momentum na jeho strane by malo byť, ale samozrejme nedá sa predikovať ten výsledok druhého kola. je to naozaj pomerne blízko seba, sú to štatistické odchylky a tie najbližšie 2 týždne ukážu, ako sa to bude vyvíjať.
Tam ešte zaujímavý moment, a teda skupina voličov maďarskej národnostnej menšiny, ktorá sa identifikovala s Christianom Forom, ten získal nejakých koľko? 2,9%, čiže takmer 3%, a pozerám, že to je vyše teda 65 tisíc hlasov. Na tých si v úvodzokách môžu nárokovať či Ivan Korčok, či Peter Pellegrini. Nakoľko je pre tento súbeh o prezidentský post zaujímavá maďarská národnostná menšina?
Rozhodne bude zaujímavá a tiež to môže byť ďalší faktor, ktorý ovplyvní to, ktorý z týchto kandidátov v druhom kole zvíťazí.
Poďme teda dodať, teda, že to nie sú príslušníci jednej strany. Je to teda, že to je vyslovene skupina, ktorá je hodnotovo homogénna.
Mhm. Presne tak, pretože Christian Foro sa síce v tých diskusiách snažil vystupovať ako zástupca celej maďarskej etnickej menšiny, alebo aj iných menšín. Mhm. Už bol v tom otvorený, že nie sú len čisto etnicky maďarská strana, ale že sú v podstate etnická strana vo všeobecnosti. Ale on sám seba dával do pozície človeka, ktorý reprezentuje všetkých slovenských Maďarov a Maďarky. A rovnako svoju stranu, Maďarská aliancia, dával do tejto pozície. Čo vidíme, že nie je pravda, pretože táto menšina tvorí na Slovensku 8-9% ľudí, pokiaľ 8-9% obyvateľstva, pokiaľ sa nemýlim. A my vieme, že kľúčom pre voľbu týchto etnických strán je práve tá maďarská národnosť. A napriek tomu Aliancia sa pohybuje na úrovni nejakých 4%. To znamená, že ani nie všetci títo ľudia sú presvedčení o tom, že budú voliť Alianciu alebo Christiana Fora. A pretože my, keď sme s nimi robili aj skupinové rozhovory, tak tam bola jedna zaujímavá vec. Oni nám hovorili o tom, že no, my žijeme na Slovensku, že nás úplne nezaujíma to, čo sa deje v Maďarsku. Samozrejme, tí ľudia hovoria maďarsky, sledujú maďarské médiá, ale pre nás je dôležitejšie to, čo, aká bude vláda na Slovensku. A pretože pokiaľ sa Slovensko bude mať dobre, tak aj my sa budeme mať dobre. Čiže už to nevnímajú tak, že dobre teraz napríklad ak Orbán náleje peniaze do regiónov, samozrejme niektorí to tak vnímajú, nehovorí, že všetci, ale veľká časť z nich to vníma tak, že aj keď sa toto stane napríklad, tak nám to až tak výrazne nepomôže. Pre nás bude kľúčovejšie to, aká bude vláda na Slovensku.
Vy vidíte v číslach, že na ktorého úspešného politika sa oni, s ktorým sa identifikujú, či s Ivanom Korčokom alebo s Petrom Pellegrinim?
Presne, my sme sa na to pozerali a my sme videli, že tí, ktorí by v prvom kole volili Christiana Fora, tak ešte pár týždňov dozadu to bolo tak, že v druhom kole na 50-50 by to bolo približne, že by podporili či už Ivana Korčoka alebo Petra Pellegriniho. Následne, keď začal Christian Foro vystupovať pomerne verejne s tým, že on je presvedčený o tom, že maďarský volič alebo maďarskí voliči, jeho slovami, by nevolili nikdy Ivana Korčoka, pretože bol napríklad pri tom, keď sa neschválil zákon o dvojitom občianstve, tak sme videli mierne posuny a naklonenie skôr Petrovi Pellegrinim. Aktuálne v tých posledných číslach už to bolo zase trošku otočené a skôr boli naklonení Ivanovi Korčokovi, avšak to sú veľmi malé zorky práve týchto voličov a voličiek, takže z toho sa nedajú urobiť nejaké závery a ja by som to zhodnotil tak, že je to naozaj otvorené a obaja títo kandidáti môžu získať pomerne vyrovnané zisky. A to sme videli v podstate, aj keď sa pozrieme na okresy, v ktorých je toto etnikum pomerne silné, tak nenaplnil sa ten predpoklad Christiana Fora, že etnickí voliči maďarskej národnosti nemôžu, ale nebudú voliť Ivana Korčoka, pretože aj v týchto regiónoch alebo okresoch, kde je zastúpenie tejto menšiny pomerne vysoké, tak Ivan Korčok v niektorých uhral lepšie zisky ako Peter Pellegrini.
Takým kľúčovým slovom posledných hodín, potom ako sa zatvorili volebné miestnosti, ako sa na to všetko reagovalo, je to, že ten zápas o prezidentský post bude tesný. Chcem sa spýtať vás ako človeka dát, či to tak vychádza aj z tých dát.
Rozhodne. Bude to veľmi tesný
teraz
súboj.
Teraz to bolo rozdiel 5%.
Tak, ale tá matematika zatiaľ, ktorú vidíme, tak hovorí o tom, že ak sa prirodzene tá väčšia časť Harabinových voličov prikloní k Pellegrinimu a k tým voľbám prídu, tak Pellegrini má stále nejaký tesný náskok. Mhm. Ale samozrejme tá kampaň môže smerovať rôznymi smermi, ktoré sa nedajú teraz predpokladať, očakávať. Môžu to byť presne deepfake videa, môžu to byť nejaké, ako sa v slovenskom prostredí hovorí, atomovky, ktoré nikto neočakáva a ktoré tými kartami zamiešajú výrazne. Aktuálne však obaja títo hlavní kandidáti mali pomerne silné jadro voličov a silný elektorát, ktorý bol dostatočne mobilizovaný k tomu, aby prišli k voľbám. Toto inak aj Peter Pellegrini kritizoval v tom príhovore, že očakával vyššiu účasť, pretože vedel o tom, že väčšia účasť by nahrávala jemu, pretože on bol v tej pozícii človeka, ktorý, alebo politika, ktorý je síce známy, je taký, dá sa povedať, neutrálny, že pre veľa takých politicky neukotvených ľudí môže byť on to jasnou voľbou. Tomu dlhodobo nahrával. Teraz, čo sme v číslach videli, tak Ivan Korčok výrazne dotiahol svoju znalosť. To znamená, že jeho znalosť populácie je už pomerne, alebo pomerne blízko Petrovi Pellegrinim, čo sú výborné čísla. Pretože to musíte byť v politike naozaj dlho, aby ste poznali niekoho takmer tak dobre, alebo teda, aby taká časť populácie poznala Ivana Korčoka ako Petra Pellegriniho, ktorý pôsobí 20 rokov presne v politike. Čiže narastla mu táto znalosť a rovnako, čo vidíme v číslach, tak výrazne narastol Ivanovi Korčokovi potenciál. To znamená ľudia, ktorí nielen sú napríklad jeho jadro, ktorí sú presvedčení o jeho voľbe, ale ktorí ho napríklad zvážujú, že toto je človek, ktorého by som mohol voliť. Napríklad my sa to pýtame v dotazníku na druhom, na treťom mieste, že koho by ešte zvažovali, pokiaľ nie sú napríklad pevne rozhodnutí, že budú voliť jedného človeka. Tak toto výrazne narástlo Ivanovi Korčokovi, čo je ďalším ohrozením pre Petra Pellegriniho, pretože on bol doteraz ten, ktorý čerpal z toho, že je ten známejší, je ten, o ktorom ľudia uvažujú, že dobre, nie je možno môj ideálny kandidát, ale stále ho zvažujem. Teraz sa takým človekom stáva aj Ivan Korčok, čo môže byť pomerne zásadné a pokiaľ sa mu to podarí využiť, tak je to dobrý základ na to, aby sa tým prezidentom Ivan Korčok stal.
Čo preto musí spraviť teda?
Ivan Korčok rôzne musí mobilizovať ďalších voličov. Pretože tí voliči a voličky, ktorí teraz prišli, boli rozhodne odhodlaní voliť Ivana Korčoka. A ďalším krokom môže byť napríklad cielenie na mladých, pri ktorých vidíme, že tí sú skôr naklonení Ivanovi Korčokovi, ale v dátach vyjadrovali svoj záujem, účasť na voľbách výrazne nižšie ako napríklad staršie generácie. Čiže toto je napríklad obsah, alebo toto je skupina, na ktorú by sa mohol Ivan Korčok zamerať a ktorá by mu mohla priniesť ešte väčšiu mobilizáciu ako to, čo sme videli teraz.
Hej. Pán Pudmarčík, dá sa 2 týždne pred voľbami hovoriť o favoritovi? Toho druhého
nedá,
kola?
Nedá. Je to naozaj na úrovni štatistické chyby, ktoré, tie čísla, ktoré sme videli. Čiže ďalšie prieskumy budú možno trošku presnejšie. Uvidíme, ako bude vyzerať to Korčokové momentum, ktoré sme spomínali, ako bude vyzerá ten útok Petra Pellegriniho na bývalých voličov a voličky Štefana Harabina. Čiže všetko je otvorené, tak by som to uzavrel a čakajú nás naozaj veľmi zaujímavé 2 týždne.
Dobre, tak poďme do nich. Roman Pudmarček, sociológ z agentúry Ipsos. Všetko dobré, nech sa darí.
Ďakujem, pekný deň.
Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.